ถ้าพูดถึงการเรียนแพทย์ถือเป็นหนึ่งเส้นทางที่คนไทยใฝ่ฝันอยากจะศึกษาต่อในสาขาอาชีพนี้เช่นเดียวกับครอบครัวของนายแพทย์วิรุณลิ้มสวัสดิ์คุณหมอไทยที่ได้รับทุนจากองค์การอนามัยโลกให้มาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเพียงแต่แรงบันดาลใจของคุณหมอในช่วงที่ศึกษาอยู่ที่ชั้นมัธยมปลายนั้นคือการเป็นแพทย์เพื่อเข้ามาพัฒนาระบบสาธารณสุขไทยให้ดีขึ้นค่ะ
ผมมีความรู้สึกปฏิเสธมาตลอดด้วยการได้ยินเรื่องราวของแพทย์ที่ไม่ค่อยดีนะครับค่อนข้างอคติไปซะหน่อยหนึ่งจนกระทั่งม.6ตอนนั้นก็มีโครงการของโรงพยาบาลศิริราชที่ให้นักเรียนมัธยมเข้าไปร่วมกิจกรรมที่ได้พบกับผู้ป่วย HIV/AIDS นะครับในกิจกรรมครั้งนั้นเนี่ยผมก็ได้คุยกับอาจารย์แพทย์ท่านหนึ่งแล้วผมก็บอกความรู้สึกกับท่านแบบนี้ท่านก็แนะนำว่าถ้าอยากจะทำให้วงการแพทย์เนี่ยเป็นไปในอย่างที่คุณอยากจะเห็นเนี่ยก็เข้ามาเป็นแพทย์สิก็เป็นจุดพลิกผันเลยว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเราน่าจะทำอะไรได้บ้างถ้าเกิดเราเข้าไปเป็นแพทย์เองก็เลยเพิ่งจะค้นพบณตอนนั้นเลยว่าจริงๆตัวเองอยากเป็นแพทย์
คุณหมอวิรุณเดินหน้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ที่ศิริราชซึ่งดูเหมือนเป็นเส้นทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบสำหรับคุณหมอจนกระทั่ง
ตอนผมเรียนแพทย์ปีสุดท้ายเหลืออีก3เดือนเนี่ยในเช้าวันหนึ่งที่ผมเดินทางจากบ้านเพื่อไปที่โรงพยาบาลศิริราชผมก็ชักแล้วก็หมดสติในรถเมล์พอตื่นขึ้นมาก็พบว่าผมเป็นเนื้องอกสมองขนาดประมาณเท่าผลส้มครับอยู่ในสมองฝั่งข้างขวาณตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าอยู่ในระหว่างความเป็นความตายไม่รู้ว่าจะสามารถรอดชีวิตจากการผ่าตัดได้หรือเปล่า
การต่อสู้กับการผ่าตัดก้อนเนื้อในสมองของคุณหมอไม่ได้เดียวดายเพราะมีคุณบูงาลิ้มสวัสดิ์คนรักที่กลายมาเป็นคู่ชีวิตคอยดูแลอยู่เคียงข้างเสมอจนการผ่าตัดนั้นผ่านไปด้วยดีและทั้งคู่ก็ตัดสินใจกลับไปใช้ชีวิตที่จังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านเกิดของคุณหมอวิรุณวาดฝันกันว่าจะอยู่ที่นั่นจนกระทั่งเกษียณแต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกกับทั้งคู่อีกครั้งค่ะ
แฟนผมเขาจบพยาบาลพอเห็นผมป่วยอย่างนั้นเขาก็ลาออกแล้วก็ตัดสินใจไปอยู่ทางใต้ด้วยกันไม่นานประมาณปีหนึ่งเขาก็เริ่มป่วยเป็นโรคปวดประจำเดือนนะครับปวดรุนแรงมากจนต้องใช้ยาแก้ปวดอย่างแรงนะครับจากเดิมเนี่ยต้องกินยาก็ดีขึ้นต่อมาก็ต้องฉีดยาแก้ปวดเดือนละครั้งมากขึ้นเรื่อยๆก็ต้องฉีดเดือนละหลายครั้งจนถึงจุดนึงคือเขาก็ต้องนอนติดเตียงอยู่ประมาณ 2-3 ปี
บทบาทของนายแพทย์วิรุณที่เป็นทั้งบุคลากรทางการแพทย์เป็นคนไข้และเป็นญาติคนไข้ด้วยตัวเองได้ทำให้เขาที่มีวิสัยทัศน์ของการเป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวมองเห็นความสำคัญของสิ่งที่ถูกเรียกกันต่อๆมาว่าวัฒนธรรมการแพทย์ที่เป็นปัจจัยสำคัญในวงการสาธารณสุขค่ะ
โจทย์ที่ผมตั้งไว้ตั้งแต่ก่อนจะเข้ามาเป็นแพทย์นะครับก็คือเราจะทำยังไงให้วงการแพทย์ดีขึ้นผมก็ตั้งสมมติฐานว่ามันมาจากสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมการแพทย์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า medical culture เนี่ยครับพออะไรที่แก้ไม่ได้ก็จะโทษว่าเอามันเป็นวัฒนธรรมเราทำอะไรมันไม่ได้ผมรู้สึกว่าเรามีความจำเป็นจะต้องเข้าใจไอ้สิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมนี่แหละก็เลยค้นหาว่าศาสตร์ด้านไหนที่ใช้ในการทำความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมก็เลยพบว่ามีศาสตร์นึงที่เรียกว่ามนุษยวิทยาทำให้ผมตัดสินใจสมัครมาที่นี่ครับ
และในตอนหน้ากับบทสัมภาษณ์นายแพทย์วิรุณลิ้มสวัสดิ์คุณหมอไทยผู้พิชิตดุษฎีบัณฑิตม.ฮาร์วาร์ดจะพาไปติดตามประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดตั้งแต่ปริญญาโทจนถึงปริญญาเอกที่เขาได้พาตัวเองและครอบครัวมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในสังคมอเมริกันท่ามกลางสิ่งที่ไม่คาดฝันมากมายอย่าลืมติดตามค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington.